Kaixo ongetorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea, hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.bfm-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Eta, esan bezala, dena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, ongetorri, entzule zareten guzti-guztiei. Bueno, 2023 urteko urriak 12 dugu gaurko osteguna, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasorekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez gaurkoan Rufus Thomas daukagu Walking the Dog entzuten ari gara, osorik entzungo dugu, ondoren Presenting Rufus Thomas entzungo dugu eta denbora emango balu Did You Hear Me izeneko diskare entzungo genuke. Rufus Thomas gaurkoan eguerdiko ahotsa magazinean. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 688-8-6-4-6-8. Twitterra eta kontakturako emaila ere interneten topatuko dituzu. Eta interneten ere gure web horria jantxakun.eus bertan dituzu argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzunar izango duzu. Bestela, Donostia osoan ta inguruko herrietan ere irrati bidez entzun gaitzakezu 107.2 FM-an. Lehenengo kanal horretan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu 24 orduz eta irratsaio guztiak euskara hutsean. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Beraz, irratsaio bat egin baduzu, lekua soberan daukagu, ordutegia aukeratu. Bi azalpentxo errez ikasi. Eta hemen, egon zaitezke mikroaren aurrean, musika jartzen edo nahi duzunaz hitz egiten irekia da. Doakoa da. Doako komunikabide bat Donostian. Halako luxua. Ez utzi pasatzen. Gogoratu oraingoz, Monkey Man astelenetan dugula, Erresistentzia astearte arratsaldetan, Jantxapunk astearte gauetan, Zizkamizka astearte arratsaldetan, Magnolia Baili asteazken gauetan, Ostegunetan 15ean behin musika kasera, Ostiraletan Xolomo Gangsta, eta igandetan tarteka bada ere noizean behin. Eta noski entzuten ari zaren hau eguerdiko ahotsa magazinea. Guzti horiei zurea ere gehitu diezaiokezu. Bestela ere gogoratu 107.2 FM-an Jantxakun irratiaren bigarren kanala dugula eta bertan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula.
Said that your love was real. Oh, you said that you loved.
Bueno, bale, gure aldiaren iragarpena eta trafikoaren egoerarekin hasiko dugu irratsaioa. Horatu aste azken eta ostegunero, 12 terditatik ordu bitara zuzenean eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Eguraldiare agokionez beraz, bero jarraituko dugu orkoan egunak eta eguzkitzu. 30 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak. Eta zeruak garbi izango ditugu, iragartzen ari dira, astebururako etorriko direla ja temperatura jesteak eta euriak, baina oraingoz, uda giroa baino gehiagorekin jarraitzen dugu.
Boom, 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 I'm gonna shoot you right down. Right down on the ground. Boom, 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 I'm gonna leave this town. That walk, and boom, 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 boom. I hear you talk that talk. Hey, 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 hey. Baby, I don't play.
Trafikoari dagokionez, Irunen autoilarak ditugu AP8an biriatuko ordain lekuan, eta berastekin istripua izan da, A15an Donostiarako norabidean. Irunen autoilarak, oraintxe aipatu dugu AP8an, bueno, baita ere GI-636 errepidean autoilarak ditugu. Beraz, Irun nahiko ataskatuta dagoela dirudi, eta Bergaran goizpartean lanean AP1an Gasteizerako bidean. Tell me what you're gonna do. Miati gora lagun, Palestinaren aldeko mobilizazioa batu dira Israelen azken erasoa eta asentamendu kolonialista salatzeko bulebarretik abiatutako manifestazio jendetsuak erdialdeko kaleak zeharkatu ditu Israel genozida eta Palestina askatu jazlarrien artean eta Israeli boikota egiteko eskatu dute. Palestina behingoz askea izan dadin. Manifestazioan salatu dutenez, Israelgo estatuak urteak daramatza garbiketa etnikoa egiten nazioarteko herrialdeen konplizitatearekin. Gaineratu dute alaber, azken egunetako erasoak urte luzetako borrokaren atal berri baten parte direla, izan ere, Hamasen aurrekaririk gabeko eraso bati erantzunez, bombardaketak areagotu ditu Israelek Gazako erzerrendan, eta erabat blokeatu du zonaldea. Manifestazioan parte hartutako lagunek gogorarazi dute Gaza blokeo gogorra jasaten ari direla 2007-tik eta ordutik 6.000 palestinar baino gehiago hil dituztela Israelgo okupazioen darreka hainbat erasotan. Azaldu dutenez, egoera humanitarioa jasanezina da. eta bere biztanleria jasaten duen egoera itogarriak legitimoa egiten du okupatzailearen aurkako edozein erresistentzia mota. Israelgo estatuak 75 urteetako mantendu duen kolonialismoa salatu dute, baita duela 15 urte baino gehiagotik Gazako zerrendan giltzapetuta dauden 2 milioiren askatasun eza ere. Hilketak, atxiloketak, atxiloketa arbitrarioak, mugimenduak mugatzea, bere lur eta etxetatik kanporatzea, kartzela eta abar dira Palestinako herriaren egunerokotasuna. Era berean, horren guztiaren erantzule Israelgo estatua den arren, nazioarteko herrialdeen eta enpresek garbiketa etnikoarekin jarraitzea albidetzen dutela salatu dute. Alderdi politikoek gero eta jarrera normalizatuagoak dituzte okupazioaren inguruan. Ez dago distantziak edetasun posiblerik, bidezko jarrera bakarra herri palestinarrari babesa ematea da. Manifestazioan herri kurduaren aldeko Donostiako elkartasun taldeak palestinarri babesa adierazteaz gain kurduek jasaten dituzten erasoak salatu dituzte. Rojava aurrera lelopean Turkiaren erasoak gelditzeko eskatu dute.
Yeah, yeah, yeah.
gabonak oraindik urruti geratzen diren arren, Debussek aurrentzako gabonetako marrazki lehiaketa jarri du martxan beste urte batez, 13 urte baino gutxiagoko aurrentzat. Lehiaketa honek umen sormena sustatzea du helburu, garraio publikoa erabiltzeak duen garrantzia helaraztearekin batera. Bi kategoria egongo dira, 8 urte artekoa eta 9 eta 12 urte artekoa. Lehenengo sarituak tableta bat irabaziko du, bigarrenak argazki kamera eta hirugarrenak liburu sorta. Laugarrenetik 10garrenerako sailkatuek diploma bana eskuratuko dute. Parte hartu nahi dutenak, gabonak eta autobusak lotzen dituen marrazki bat sortu beharko dute, eta San Martin merkataritza guneko FNAC dendan edo Debuseko bulegoetan, Fernando Sasieineko 7an, entregatu. Marrazkiaren atzealdean honako datua jarrita. Izen abizenak, adina, jaiotze data, helbidea, telefonoa eta harremanetarako posta elektronikoa, ikastetxea, baimendutako tutorearen izenpea. Parte hartzeko azken eguna azaroren 10 izango da eta sari banaketa ekitaldia abuztuaren 15ean izango da, 6etan akuariumeko auditoriumean. Txaurreta Bizkaia idazleak irabazi du 2023ko narratibako Euskadi Literatura Saria, azken etxea novelagatik. Zahartzaroa du ardatz Urreta Bizkaiaren azken lanak eta epaimaikideekaren ezaugarri formal eta autoestetiko bereziek nabarmendu dituzte, baita ikuspegi zein planteamendu narratiboan harturiko arriskuak ere. Donostiarrak bigarrenez jasoko du saria, lehen aldiz narratiban 2017an bidean ikasia saiakeragatik ere saritua baitzen. Era berean, Euskadi Literatura Sariaz gain, 111 Akademiaren sariare jaso du azken etxea liburuak. Aurreta gazte literaturan, Patxi Zubizarreta saritu dute Zerria lanagatik, eta ilustrazioan Joseba Larretxe Josebiski ilustratzailearen Ni ez naiz Mikel Aboa izan da saritua. Saridun bakoitzak 18.000 euro jasoko ditu, eta beste 4.000 euro eskuratuko ditu, lituzke bere lana beste hizkuntza batean argitaratuz gero. Datorren astean iragarriko da dira euskarazko saiakera eta itzulpen saria. Euskara Bildua jardunaldiak egingo dituzte hilaren 26an San Telmo Museoan, aurten egunerokoan erabiltzeko teknologia burujabeetan eta libretan jarri dute arreta, izenburuak berak iradokitzen duen moduan, utopiatik egunerokora Google gabe aukera burujabeak badira. Software librea herritarrei hurbiltzeko lan egiten dute kolektiboak eta proiektuak ezagutzeko aukera emango dute jardunaldiek, besteak beste hezkuntza baliabide libreak erabiltzearen garrantzia zarituko dira, eta Frantziako Hezkuntza Ministerioko langile bat ekarriko dute horretarako. Euskal Herrian errotutako zenbait egitasmo ere ezagutu ahalko dira, teknologia burujabetzaren alorrean duten esperientziaren bitartez. Jardueretan parte hartzeko izena eman behar da interneten, egitarau osoa hauxe da. Goizeko 9:00 aurkezpena. 9:15 sarrera, software librea, kode askea eta teknologia burujabetza. Deustuko Unibertsitateko Miren Berastegirekin. Amarrak 20 gutxitan itzaldia baliabide libreak hezkuntzan. Frantziako Hezkuntza Ministerioko Alexis Kaufmanekin. 10:00 itzaldia ere hezkuntzako bestelako esperientziak. 11:00 atxedena eta 11:30 esperientziak teknologia burujabe bihurtu. Nextcloud, bulego virtuala, Iametzako Asier Etxeberriarekin. Ondo, enpresa kudeaketa, Talaioseko Beinat Irasuegikin. Mailtrain marketing digitala, Iametzako Eli Pomborekin. Software librea gizartean zabaltzea helburu, Abaraskako Mikel Gartziarekin. Eta Come On Boys, euskarazko ahots teknologia helburu duen ekimen herritarra, Libresaleko Asier Iturralderekin eta Topaguneko Garbine Garagartzarekin. Ramsteel talde entzutetxoak Donostian joko du 2024ko ekainaren bostean anoetan, hala iragarri du taldeak bere webgunean. Europan egingo duen biraren baitan, taldea ezaguna da zuzeneko kontzertuetan ematen duen ikuskizunagatik, piroteknikaren erabileragatik gehien bat. Sarrerak datorren asteazkenean urriaren 18an jarriko dituzte salgai goizeko 11etatik aurrera taldearen webunean. Sarreraren prezioa 62 eta 150 euro artekoa izango da. Taldeak bideo bat argitaratu du Europan egingo duen biraren berri emateko. Azken hilabeteetan taldeko abeslaria Till Lindemann polemikaz inguratuta egonda, zale batek sexualki erasotzea leporatu baitio. Abuztu bukaeran ordea, Berlingo fiskaltzak ikerketa bukatutzat eman zuen proba faltagatik dena den, azken salaketa horrek sortutako oihartzunaren arira, beste zenbait emakumeek ere antzeko erasoak salatu dituzte. Elkarrekin Donostiak eta Alderdi Popularrak gogor hitz egin dute tokiko gobernu batzordeak onarturiko erabakiaren aurka, udaletxean aurreikusita zegoen turismo bulego berrirako lanak eteteak erabateko planifikazio ezari eta baliabide publikoen kudeak eta negargarriari erantzuten diela iristen dio ezkerreko koalizioko Arantza Gonzalezek. Hori dela eta Elkarrekin Donostiak azalpenak eskatu dizkio Eneko Goialkateari. Lanak zergatik eten diren azaltzeaz gain, horrek edukiko duen eragin ekonomikoa azaltzeko. Come on, babe. Bestalde, Borja Corominas PP-ko bozeramailearen zatere udal gobernuak duen planifikazio faltaren beste froga bat da honakoa, eta deitoratu du planifikazio falta horrek zuzenean eragiten diela Donostiarren poltsikoei. Corominas entzat oso erraza da kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzea kostuari erreparatu gabe. Kostu handia duten erabakiak ezin dira aliritzia hartu, planifikatu gabe eta ebaluatu gabe, onartezina da nabarmendu du PP-ko bozeramaileak. Eta jarraituko dugu eguerdiko hau txamagazinean, ordu batak eta lau minutu ditugunean aktualitate gehiagorekin eta Rufus Thomasen musikarekin oraingoan, Presenting Rufus Thomas.
Where you lied about Just a walking bird dog. that about me, don't you, woman? Well, you ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more. You said you was a long hair, but I can see through that.
Desazkunde turistikoaren aldeko bizilagunekin plataformak turistifikazioaren aurkako urria antolatu du hilabete honetarako eta datozen asteetan egingo dituzten bima ingururen berri eman dute. Turistifikazioa eta etxe bizitzaren egoera aztertuko dituzte lehenengoan, turistifikazioa eta etxe bizitza Donostian egoera eta proposamenak izenarekin, eta hiriko eta bereziki Antiguako turistifikazioa aztertuko dute bigarrenean, turistifikazioa Donostian eta Antiguan izenarekin. Ipar Euskal Herrian etxe bizitza eskubidearen alde borrokatzen duen Alda mugimenduak Aritik Hirira geografo taldeak, Kaleratzeak Stop etxe bizitza eskubidearen aldeko plataformak eta Egiako etxe turistikoen aurka antolatutako Egian Bizi plataformak hartuko dute parte lehenengo mai inguruan. Eta turistifikazioak etxe bizitza larrialdiarekin duen harremana aztertuko dute. Datorren aste azkenean izango da lehenengoa hilaren 18an Okendo Kulturetxean 7etan. Bestalde bigarrenean bizilagunekin plataformak berak Antiguako Eriz pasealekuko ostatu turistiko batek bizilagunei sortzen dizkien eragozpenen aurka borrokatzen duen Eriz plataformak eta euren etxe azpian irekitzekoak diziren ostatu turistiko bat geldiaraziz duen Arriola pasealekuko bizilagun taldeak hartuko dute parte. Turistifikazioak Donostia osoan eta bereziki Antiguan duen eragina izango dute izpide. Hilaren 25an izango da mai inguru hori 7etan Lugaritz Kulturetxean. Turistifikazioaren aurka urriaren barruan bi ekintza egingo ditu bizilagunekin plataformak azken astean. Hain zuzen ere, Pintxoland ereduaren aurkako parte zahar euskalduna aldarrikatu zuten ostegunean eta pankarta erraldoi bat jarri zuen zurrieran asteburuan. Turismo gastronomikoaren mundu foroaren jardunaldiaren gatik protesta egiteko. Bestalde datorren asteko igandean, hilako 22 egingo duten manifestazioarekin itxiko dute turistifikazioaren aurkako urria. Eguerdiko 12an abiatuko dira, alderdi ederretik eta herritarrak parte hartzera deitu dituzte. Euskal Herriko Unibertsitateko 100 langilek elkarretaratzea egin dute Handia kalean Eusko Jaurlaritzako hezkuntza ordezkaritzaren aurrean, LAB, ELA, STEILAS eta Comisiones Obreras sindikatuek deitu duten greba egunaren baitan. Irakasle eta ikertzaileek adierazi duten euren lan baldintzek nabarmen egin dute okerrera azken urteotan eta langileen prekarizazioak zuzenean eragin du irakaskuntzaren kalitatea. Bikaintasuna aipatzen badute ere, Shanghai zerrendarekin liluratuta badaude ere, lan baldintza duinik ez duen langile taldearekin ezin da kalitatezko unibertsitate bat garatu. Elkarretaratzearen ostean, irakurritako komunikatuan azaldu dutenez, grebaren pizgarria, irakasleen baja eta baimenen ordezkapenak izan dira. Izan ere, 800 eurotan kontratatutako lanaldi partzialeko irakasleen bidez, betetzen dira lanpostu horiek. Nola nahi ere, argi utzi dute ez dela eragile bakarra izan, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak alde bakartasunarekin ezarritako neurriek irakasle eta ikertzaileen lan baldintzak nabarmen kaltetu dituelako azken urteotan. Lantzama, handitzea, irakaskuntza bosturtekoak ukatzea, langile taldearen ezegonkortasuna handia, ikertzaileen deusestapena, alde bakarreko kampusen itxiera, burokrazia handitzea eta bar. Neurri horiek azken urteetakoekin pobretzearekin egin dute bat, eta egoera jasangaitza bilakatu da askorentzat. Azaldu dutenez urteetan eros ahalmenaren galtzen joan da, osagarriak izoztuta dauzkate 2006-tik, eta irakasle ikertzaileen oinarrizko soldatak hezkuntza ez unibertsitarioko irakasleenak baino gatxuagoak dira. Era berean, finantzak eta gehiagoren beharra aldarrikatu dute. Ez da bat ere nahikoa. 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren 0,4 izan zen, duela hamarkada bat baino baxuagoa. Horiek horrela, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzari norabidea aldatu dezala eskatu diote, baita Eusko Jaurlaritzari ere, Euskal Herriko Unibertsitaterako nahikoa baliabide bideratu behar dituela, baita bere langileen soldatak duindu ere. Edonola ere, lan baldintza duinak dituen unibertsitate publikoaren aldeko borrokan jarraituko dutela baiezatu dute. Horretarako, greba jardunaldiei jarraipena emango diote urriaren 25ean, sektore publikoko greba egunean.
Get in jail. No more pistol, no
Donostiako turismoa kontrolatzeko politika aktiboak aplikatu behar direla nabarmendu EH Bilduko zinegotzi Markel Ormazabalek goizean udaletxean egin duen, atzo goizean egin zuen prentxaurrekoan. Politika horiek beharrezkoa direla argudiatu du, Donostiarron harremanetarako espazioak berreskuratzeko eta turismoarekin hiriak duen mendekotasuna arintzeko. Egoera batzuk leheneratzea lehentasunezkoa da, gehitu duenez. Ormazabalen arabera, udal gobernuak eta sektorearen zati batek onartu dituzte kontroli gabeko hazkundeak eragin dituen kalteak. Diskurtsoa aldatu eginda, eta herritarrek modu agerikoan azaldu duten desadostasunarekiko hurbilagoa da. Ordea praktikak berdinak izaten jarraitzen du, zergatik ekintzak eta hitzak ez datoz bat. Hildo horretatik, hausnarketarako unea koronabinasunaren pandemia altzela, azaldu du zinegotziak. Orduan galdera etzen noiz eta zein laguntzarekin itzuliko zen turismoa krisia aurreko egoerara, baizik eta ea egoera berara itzuli behar ote zen. Ohartarazi genuen, turismoari buruzko hausnarketa estrategikoa gerorako usteak iraganeko akats berberak errepikatzera eramango gaintuela. Eta la izan da, adibidez 2017-tik 19-ra turismoaren hazkunde 10%-koa izan zen urtero. Naiz eta orduko turismo planak jasota izan hazkundea etzela helburua. Pandemiako 2021 eta 2022 urteak igarota, erabateko errekuperazioa iritsi da gehiago esango dugu, bisitari kopuruan errekorrak egiten segitzen du Donostiak, baita ere gaualdietan prezioak ere inoizko garestienak izan arren. Horrela, udal gobernuak laster aurkeztuko duen turismo plana kritikatu du Ormazabalek. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak turismo politikaren dilema jasoko du paperean, lehentasun moduan jasotzen baitira turismoa mugatzea eta turismoa sustatzea, eta hauek ez dira bateragarriak. Modu publikoan adierazi dute kontrolatu beharra dagoela, baina orain arte arazoa ukatu eta areagotu dutenak izango aldira irtenbidea. EH Bilduk autokritika egiteko eskatu die udal gobernuko alderdiei, onartzea jasota da zegoenaren norabidearen kontra egin dela. Hiritarren gehiengoak azaldutakoaren kontra gogora ekarriko dugu, iaz turismo bulegoak egindako barne inkesta batek jasotzen zuena, Donostiarren 67%-ik uste du turismoak hirian goia jo duela. 42% desplazatuta sentitzen da bere aisialdi guneetatik. Eta 83%-k dio eragin negatiboa izan duela etxe bizitzaren prezioan. Uztaileko udal batzarrean turismoa saritzeko batzorde ez iraunkor bat sortzea onartu zen. Eta EH Bilduk bertan parte hartuko duela baieztatu du Ormazabalek, urgentziazkoak diren gaiak lantzeko. Alde batetik etxe turistikoen eta hotelen gaia landu behar dela deritzote. Udal gobernuak aurkeztu duen moratoria berandu dator eta iragazki baten antzerakoa da salbuespen asko dituelako. Ez die egunea sei benetako babesa ematen eraikin berezietan hotelak irekitzeko aukera mahai gainean jartzen duelako. Babestu beharreko guneak ere zabalagoak behar dute, mugan dauden zonaldeak jartzen ditelako fokupean. Etxe turistiko gehiago ez irekitzea babesten dugu. Baina lehen solairuko araudira itzultzera ere ezinbestekoa da, ala nola emanda dauden lizentzien berrikuspen bat egitea. Bestetik, herritarren harreman espazioak berreskuratzeko beharra zariko dira, hor ehuntzen da auzoa eta hiria, auzunetako kale eta plazetan, dendetan, eskola atarietan. Arestian aipatu inkestak jasotzen du auzo batzuen tematizazioa kezkagarria dela, bereziki parte zarrean, ala sentitzen du galdetuek izan diren 80%-ik. Azkenik, desazkunde turistikoaren beharra eramango dute batzordera. Donostiako ekonomiak turismoarekiko duen mendekotasuna arindu behar du. Sektore importantea den arren, ezin dira arrautza guztiak saskiberean gorde. Azkundea, sustapena, eta kudeak eta gaur-gaurko ez dira bateragarriak. Baina mugatzea, dagoeneko ez da nahikoa, Donostia eta auzoak bizigarriak izan daitezen, derrigorrezkoa da egoera batzuk leheneratzea. Sunshine. Don't put darkness in my door. Why did you do it, DJ? Please tell me the reason why. Why did you do it, baby? Tell your daddy the reason why.
down and die.
Geldoko herri kontseiluak herenegun tokiko gobernu batzordeak onartu zuen erabakiaren balorazioa plazaratu du. Alde batetik argi utzi nahi izan dute Igeldok birritan egin duela desanexioaren aldeko autua eta herritarren nahi hori ez dela errespetatua izan. Beste aldetik ordea, sortuko den tokiko erakunde txikia tresna eraginkorra eta baliagarria izan daitekela uste dute. Igeldoren egoera hobetzeko eta bizilagunen beharrak hobeto asetzeko. Dena den erakunde horrek egingo duen bidea ikusteke dagoela adierazi dute, udalaren jarrera oso garrantzitsua izango baita hemendik aurrera. Udalak Igeldoko bizilagunen arazoak benetan konpontzeko agertzen duen borondateak baldintzatuko du. Kontseiluaren esanetan, pausu garrantzitsuena ematea falta da orain, Igeldoko bizilagunen iritzia jakitea. Adostutako tokiko erakunde txiki horren inguruan, azkereko hitza Igeldoko herritarrek izango dute, esan dute.
You left me drunk, standing in the back door crying. If you don't come back, I'm afraid I'd lose my mind. Everybody make mistakes, baby, and I paid for mine. Everybody make mistakes, baby, and I paid for mine. Please come back, baby, try me one more time. That teacher, that preacher, that gambling man, they're all trying to make it on easy plan. The lawyer, the doctor, even down the baker, they're all trying to keep up with the undertaker. Chauffeur running around with their stenographer girl, drummer in the band beat their way through the world. The preachers in the pulpit jump straight up and down, sisters in the corner crowd, I'm Alabama bound. Don't leave me, baby, please don't go. Don't leave me, baby, please don't go. I swear I love you, baby, more than I did before. Hey, 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 baby, now. Hey. Well, all right. Hey. That the preacher, that the gambling man, they're all trying to make it on the easy plan. The lawyer, doctor, even down the baker, they're all trying to keep up with the undertaker. Chauffeur running around with them stenographer girl, drummer in the band beating their way through the world. The preachers in the pulpit jump straight up and down, sisters in the corner crying, I'm Alabama bound. Don't leave me, baby, please don't go. Don't leave me, baby, please.
don't go. I swear I love you, baby, more than I did before.
Donostiako alkate Eneko Goiak eta Kultura, Euskara eta Turismo Zinegotzi Jon Insaurus TikTakiko sarreran Mie prefekturan, Japonian, eraikitako aisialdi eremuan egon dira, Lidl Donostia ezagutzen. Bertan Donostiari eta hiriko gastronomiari eskinitako kalea dute, Kontxako baranda eta guzti. Aisialde eremu 2017an eraiki zen, Yukio Kubo Takiko alkateak eta Tetsua Tachibana enpresari japoniarrak Donostia bisitatu zutenean. Donostiako hainbat sukaldari taberna eta jatetxerekin egin zuten harremana, hiriko zati txiki bat Japoniara eramateko helburuarekin. Taberna horietako askok San Sebastian Street aisialdia eremuan kokatuta dauden etxeetako profesionalak izan zituzten Donostian. Euren prestakuntzan laguntzeko, bi hirien harremana sendotzeko, adiskidetze hitzarmena sinatu zuten 2018an, eta Kontxako barandaren zati bat bidali zuten Takira. Yukio Kubo Takiko alkateak eskerrak eman dizkio Eneko Goiari hirien arteko lotura indartsuagoa bilakatzeagatik. Eneko Goiak alkateak bere aldetik Donostiaren nortasuna eta kultura ordezkatzen duen gunea sortzea eskertu du. Era berean Goiak eskerrak eman nahi izan die Zazpi, Kasa Urola eta Aratz erretegiko familiei proiektuan parte hartu eta euskal gastronomiaren erakusle izateagatik. Correosek azpi kontratatuta duen SCT, Limpiezas Córdoba enpresako garbitzaileek 10 egun daramatzate greban azkeneko lau soldatak jaso ez izanagatik. Enpresa horrek 41 langile ditu Gipuzkoan, horien 186 emakumezkoak. Eta adierazi duten ez dituzte uztaileko, abuztuko, iraileko eta aparteko ordainsaria kobratu. Urriaren bian hasi zuten 15 eguneko greba, baina negoziazioen faltan mugagabea bilakatu da. Lan egin ala ez dugu kobratuko. Eta Correosek ez du ezer aldatu. Langileek azaldu dutenez, Correos taldeko erosketen zuzendaritzaren erantzuna jaso dute azken egunotan. Enpresaren aurkako espedientea ireki dutela jakinarazita. Nola nahi ere ez daude ados enpresaren jarraipenarekin eta kontratua eteteaz gain, soldata horien ardura hartzea eskatzen diote taldeari. Oraindik ordaindu gabe dauden nominen ordainketa bermatzeaz, Correos arduratzea exigitzen dugu. Ez da posible, 24 milioi baino gehiago mugitzen dituen kontratu publiko batean, langileak gogoratu gabe egotea. Ia ba, ez dakit zer pasadan. Eta hor musika gaitu zaigu ataskatuta, ozer. Jakintzazu, informatikariaz naiz, eta ez detu lertzen. Ba, ordenadoreak stop esan du. Eta ez aurrera ez atzera. Bueno, ba, gu jarraituko dugu, badazkagulako beste baliabide batzuk. Periodikoa, adibidez, berria, hemen txedaukat, ea... Honek zer dioen eta ze kontu dauzkagun Donostia eta ingurutan musika gabe jarraituko dugu minutu batzuk edo ala pentsatzen dut behintzat, bueno, badirudi hemen zeo zer bueltatzen ari dela eta bien bitartean esan bezala ea bestelako notizi batzuk eman ditzazkegun. Adibidez, atzo Gipuzkoako batzar nagusiek osoko bilkuran Gipuzkoako foru aldundiari mozio baten bidez eskatu zioten Irunen eta Hondarribian alardeak berdintasunezko elkar bizitzako eta errespetuzko jaia izateko, udalen eskutik eta beraiekin elkarlanean konponbidean laguntzeko. EH Bilduren iniziatiba baten emaitza izan zen testuaren onarpena eta alde egin zuten Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Popularrak ere. Elkarrekin Gipuzkoa abstenitu egin zen. EH Bilduko batzarkide Garoa Lekuonak ongi etorria eman zien gainerako taldei, lehen aldiz egin dutelako bat propio jaiaren autu presidentearekin aldeko testu batean. Gaur, lehenengo aldiz, alarde parekide eta bakarraren aldeko mozioak Gipuzkoako batzar nagusien babes zabala jaso du. Nabarmendu du koalizioak ere mozioaren berri emateko oharrean. Mende laurden bat bada bi udalerrietan aldarri parekidea hasi zela. Motel egin da aurrera eta eragozpen askorekin. Aurten izan dira aurrats esanguratsuak ordea. Lehen aldiz egin dio harrera udaletxeko balkoian Irungo alkate Jose Ignacio Santanok Irungo alarde mistoari eta Hondarribian ere jeltzaleek alkatetza galduta aldarri parekidearen aldeko keinu esan naiz beteta egon dira. Auzia konpontzera egin behar dela ere jarri dute Gipuzkoako batzar nagusietan onartu duten mozioan, irtenbide hori guztion arteko elkarrizketaren bidez lortu beharko da.
If I ever catch you snooping, he won't snoop no more. I'm the king of the jungle, they call.
Asteburu honetan dira Donostiako auzoetako azken bijaiak martutenekoak eta Amara Berrikoak eta asteazken iluntzean lehertu dira martutenekoak atzo beraz. Aur eta gaztentzako jolasen ostean Danborrada auzoa girotzen hasi zen ikastetxetik abiatuta. Alai tabernara iritsi ziren eta tabernaren gaineko etxebizitza batetik bota zuten jaien hasierako txupinazua, gaztea asamladako bikidek hartu zuten hitza lehenik eta txalo artean jai batzordeko Ainhoa Lasarterekin gogoratu dira hitzartean aurten ezin baitu jaien antolaketan egon ebakuntza bat dela eta. Ondoren auzoan egoitza duen Donostia Arraun Laguna klubeko arraunlariek hartu dute hitza eta Euskotren Ligako eta Kontxako banderak auzoari eskaini dizkiote, metxa piztu, txupinazoa bota eta jaia hasiera eman aurretik. Martutenen jai giroan murgildu da eta asteburu luzea dute aurretik. Interneten kontsultatu daiteke gitaraua. Gipuzkoako alterofiliaren plan estrategikoa aurkeztu dute Foru Jauregian kirol modalitateari bultzada emateko helburuarekin. Hain zuzen Gipuzkoako alterofiliaren 2030 plan estrategikoaren jarduera nagusietako bat ikastetxeetan alterofilia eskaintzea da, aurre eta gazten ezagutza sustatu eta kluben eta kirolarien kopurua handitu dezaten. Prentxaurrekoan izan dira Jesus Gutierrez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Departamentuko teknikaria, Jaizki Mendizabal, Gipuzkoako Alterofilia Federazioko presidentea eta Inaxio Ilarramendi, Zarauzko Kiroletako zinegotzia. Planaren alde, metodologikoa, prospektikarren arduradun Iñaki Elzaurdik egin du. Adierazi duten ez alterofiliaren praktikak nabarmen egin du gora azken urteotan eta egun lurraldean dauden 6 klubetan 200 kirolari inguru daude. Horietatik crossfitetik salto egindakoak dira, kirol jarduera horrek ezpaitu lehiaketa ofizialik araudi olimpikoaren babespean. Era berean, emakumeen kopurua nabarmen azidera nabarmen dute, kirolari guztien 135-tik 145-era bitarteko 100-arekin. Alterofilia ikastetxeetan sartzeko hasierako urratsak Irun, Zarautz eta Zizurkil egingo lituzkete lehenik, jada klubak badaudelako bertan. Hortik abiatuta baina Donostiara eta lurraldeko gainerako herrietara edatzea dute xede. Ikastetxeetan sustatzeaz gain lehiaketen kirol praktika hobetzea eta jardueran esku hartzen duten pertsonen maila teknikoa hobetzea dute helburu besteak beste. Gipuzkoako Alterofilia Federazioko presidente Jaizki Mendizabalek azaldu duenez, plan honek alterofiliak Gipuzkoa izango duen bilakarerako oinarriak ezartzen ditu. Planak 6 helburu nagusi ditu eta horietan alterofilari eutxiko zaio, kirolariak eta klubak, entrenamenduak eta lehiaketak, ezagutza, marketinga eta komunikazioa, baita plan estrategikoaren kudeak eta baliabide ekonomikoak ere. Artezarren bizi auzo elkarteak auzoko hondakinen kudeak eta salatu du beste behin. Oraingoan be interneten ikusi daitekeen bideo baten bidez, askotan salatu izan dute auzoan zabor poltsa zein bestelako hondakin ugari pilatzen direla kalean eta horrek kalte handiak sortzen dizkiela bizilagunei. 5800 bizilagun dituen bizitegi zonan nola egon daiteke hainbeste zabor galdegin dute bideoan. Eta zabor kopuru handiak sortzen dituzten arrazoiak gogorarazi dituzte. Auzoan dauden ostalaritza establezimenduak zenbatu behar dira, 200 dira. Zenbatu auzoan egiten edo amaitzen diren jarduera baimenduak, Behobia Donostia, 30.000 parte hartzailearekin, maratoia 6.000 lagunekin, bi maratoi erdiak, Donostiako klasikoa, Frantziako turra, azoka, jaiak eta bar. Eta zenbatu zerrenda turismoa atxedenik gabe bultzatzeko kanpainak, parte zarra pintxoaren meka bihurtuz. Horrela salatu dute gaur egungo turismo eredua ez dela jasangarria eta desazkunderantz joateko beharra nabarmendu dute. Donostiako udalak parte zarreko 122 toldo kentzeko agindua eman du eta agindua betetzeko hilabeteko epea eman dio die talde horiek dituzten establezimenduei. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epai irmoa betearazten du horrela udalak eta dagoeneko jakinarazpena pasatu die toldoak kendu behar dituzten ostalariei. Prozesua 2018ko urtarrilaren 29an hasi zen, parte zarrean bizi auzo elkarteak arartekoan salaketa aurkeztu ondoren. Donostiako udalak parte zarreko hainbat establezimenduri agindu zionean udal lizentziari gabe jarritako toldoak kentzeko eta fatxadak lehengoratzeko. Handik urtebete ingurura 2019ko martxoaren 5an hirigintza sailak 600 euroko isuna jarri zizkien agindua bete ez zuten establezimendutako arduradunei. Baina erabaki horren aurkako helegitea aurkeztu zuen Gipuzkoako ostalarien elkarteak isuna jaso zuten 42 ostalariren izenean. Aurtengo martxoan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ez zuen onartu helegite hori eta beraz berretsi egin zuen toldoa jartzeko debekua eta uztailean atera zuen epai irmoa. Parte zarreko monumentu multzoaren izendapena dela eta ezin dira fatxadak zulatu eta beraz ezin da toldorik jarri hormetan eutxita. Gainera, auzo elkarteak hainbatetan salatu du toldoek oztopatu egiten dutela lurraldetako ibilgailuak, larrialdietako ibilgailuak barkatu, ambulantziak, suhiltzaileen kamioiak eta abar, auzoko kaletatik behar bezala mugitu alizatea. Oh, yeah. Bueno, eta guazen gaurko agenda kulturalaren bila, gaurkoan minutu batzuk jango dizkiot irratsaioari, ba, bost bat minutu lentxeago ateratzeko. Agenda kultural andoainen hasiko dugu Ipurbeltz izan dute gaur eguerdian eta andoainen ere mapa dokumentala Basteron gaur zazpiterritan. Arrasaten The Movement taldearen kontzertua gaueko 10etan gaztetxean gaur. Bayonan Jean-Claude Mailairen itzaldia. Etxetiengoa amikutzen gaur seiretan Euskal Museoan. Basaurin. Señoricidio Irantzu Barelaren bakarrizketa zortziretan sozialen gaur. Bilbon Amorrua Olfa Sendesni. Fundazionen gaur zazpiretan, fundizionen. Bilbonere Nahama Geber Trio, jazainean gaur zortziretan. Bilbon oraindik Travis Bertz, kafe antzokian gaur behatziterritan. Hemen Donostian bertso poteoa, Nerea Elustondo, Alaia Martin, Beñat Gaztelumendi eta... Asier Ibargurenekin oantxasi da, ordu bat aterritan, amara berri. Eta hemen Donostian ere, Arnasa, Damar, La Cena, Instinta, Murder Tongue, Solo eta The Beast filma kantzoki zarren eskeniko dute, dituzte gaur zazpi aterritan. Dropkick, Altxerrin, gaur zortzi aterritan kontzertu hemen Donostian. Eta Dabada Beretoan gaur ere... Sugar Daddy and the Cereal Killers, behatzitan. That I don't know what to do. Larzabale Arroze Zibitzen, Eki Lambert, zortziretan gaur. Espelienterian. Tolosan, Ika Kuyaga. Gaur zortziretan pilota lekuan, eta bilabonan bukatuko dugu, Napolitana... Outsiders kompainaren ikuskizuna Jiberan zazpiretan gaur. Yeah. Bueno, agenda kulturala osatu dugula, irratxairen amaierara goa zamabitarritan hasi dugu, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez musikari dagokienez gaurkoan Rufus Thomas izan dugu. Oraintzen presentin Rufus Thomas entzuten ari gara eta lehendik entzun dugu ere osorik Walking the Dog. Eta irratxairen amaieran eguneko agenda kultura izan dugu. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean amabitarritatik ordu bitara... Eguerdiko hotxan magazina, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzunal izango duzu. Bestela, irratibidez 107.2 FM-an gaude, Donostia osoan ta inguruko herrietan entzun daiteke. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Bigarren kanala bestalde 107.7 FM-an dugu, eta bertan 24 orduz musika tarteak ditugu. Harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8 da. Twitterra eta kontakturako emailare interneten topatuko dituzu. Eta esan bezala gaurkoz nahikoa dugu 5 minututxo jango dizkiot irratsaioari presaz nabilelako barkatuko jazue. Urrengo aste artean, ala espero behintzat eguerdiko hotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin hementsi izango nauzue. Gogotxu, irrifarretxu, eta alai. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!